Radio Beograd 1.
Wow!
Program
za mlade.
Škola, muzika,
mašta,
umetnost, ljubav,
vesti,
zabava, 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 zabava.
Cool.
Okay. Za mlade.
Oh yes.
Wow. Šta je ovo?
Program za mlade.
U mesecu smo kada se obično razmišlja o budućnosti, a mi ćemo danas malo promešati karte i razgovarati o sadašnjosti iz ugla prošlosti i budućnosti iz ugla sadašnjosti. Ako nisam pobrkala red reči, razumeli ste, u svakom slučaju u znaku smo sadašnjosti, budućnosti, a pominjat ćemo naravno i prošlost. Gosti su nam Luna. Luna je učenica treće gimnazije, ili tako Luna?
Jeste.
Inače članica Evropskog parlamenta mladih. Se nama i Nenad Radović, glumac, učitelj glume i autor predstave koja negde govori o budućnosti i teksta i režije, ili tako to da kažem. Predstava se zove 21.12.2012. To je taj neki datum
čekamo.
Nenade, predstava, kasnije ćemo govoriti o predstavi, predstava nije neka malerozna baklina.
Ne, pričat ćemo o tome, ali predstava je vrlo pozitivna i vrlo duhovita i onako mislim da baš shodno nazivu i datumu o kojem govori.
U svakom slučaju, vaš studio centar je priprema, to su mladi ljudi, tinejdžeri. Ne znamo za sad kad će biti premijera.
Pa premijera će biti negde kraj marta, početak aprila, tu smo negde. Ne možemo tačno da kažemo još uvek datum, ali u tom nekom periodu tako i propratit ćete sve kad bude došlo vreme za to.
Telefonom ćemo uključiti i za glas savesti današnje emisije Snežana Ristić, školski psiholog. Dakle, do 10 časova u programu za mlade sa vama će biti Saša Marković, Gordana Kojić, Brana Manojlović i Maja Đurić. Mi smo u znaku sadašnjosti iz ugla prošlosti i budućnosti iz ugla sadašnjosti. Ko nas sluša, shvatit će.
Hey, little girl, it's not that bad. I said some things I know I shouldn't have, but they're just uncareless words of a jealous man. Hey, little girl, can't you see through the tears in your eyes what you're doing to me? I won't share your love. Choose.
program za mlade. Dakle, prošlost, sadašnjost, budućnost, sve nam se to meša danas po emisiji. Da krenemo od prošlosti. I tu zovemo u pomoć emisiju iz prošlosti. Dakle, Aš, radio enciklopedija našeg programa, naravno iz fonoteke programa za mlade. Da čujemo deo Aša. Od A do Š. Što je sad ovo?
Aš, svemu i svačemu od A do Š. Aš, aš, aš.
Hrana u pilulama.
Bljak.
Privatni avioni.
Nadvožnjaci prolaze kroz grade.
Knjige pisane samo za nas.
Filmovi po želji.
Odmor na mesecu.
Marsu.
Veneri.
Ko zna gde još.
Sami u svojoj kući.
Mi i računar.
Budućnost.
Iz ugla futurologa.
B.
Tako su sredinom 60. godina poznati futurolozi zamišljali život na Zemlji daleke 2000. 2001. 2002. 2003.
Zapravo sada.
Oni su predviđeli, a kao što znamo mnogo toga na sreću ili na žalost, nisu pogodili.
A kada govorimo o greškama, treba svakako izuzeti gospodina Žila Verna, pionira futurologije.
U svojim tada fantastičnim knjigama gospodin Vern je predvideo postojanje podmornica ili svemirskih letelica koje će stići čak na mesec.
Sve što je zamislio Jules Verne kasnije je stvarno postojalo. Grešili su futurolozi koji su se oslanjali samo na tehniku, a jedan od takvih svakako je gospodin Joseph Norton, profesor univerziteta u Pittsburghu. On je svet zamišljao ovako.
Čovek će sedeti u miru svoje kuće, sam. Ni sa kim neće morati da priča, nikomu neće smetati. Kućni računari, njegovi najbolji prijatelji povezani s glavnom mašinom, odabirat će za njega tekstove iz novina, filmova i knjiga po njegovom ukusu, koje će uz pomoć TV odašiljača prikazivati u njegovom domu. Na posao ili u školu ići će dopisno preko sopstvenog računara. Imaće sopstveni avion. Po ulicama će biti postavljene pokretne trake, tako da taj čovek neće morati da pešači.
Ne! Da li je to ružan san?
Hvala Bogu, to je greška futurologa.
Na sreću, sadašnjost nije tako monotona, a nadamo se ni da budućnost neće biti.
Naučnici danas pokušavaju da opravdaju greške futurologa, objašnjavajući da su njihove kolege i suviše pažnje posvećivale tehnologiji, a da su zanemarivale sociološku, ekonomsku pa i političku dimenziju. Futurolozi su bili svesni da će avioni igrati veliku ulogu u životu ljudi, ali u jednom su se prevarili. Umesto da razmišljaju o velikim letelicama koje će moći da prevezu isto toliko putnika kao i vozovi, oni su tvrdili da će se ljudi voziti sami u sopstvenim avionima.
Verovali su da će ljudi želiti da se povuku u svoje domove iz kojih će uz pomoć računara biti povezani sa celim svetom. Zanemarivali su i podcenili potrebu ljudi da se druže, da u svako doba dana budu u vezi sa što više ljudi. Gospodin Jacob, naučnik koji razmišlja o greškama futurologa, ističe da čovek nije stepski vuk, već društveno biće.
Iako su ljudi oduvek voleli da se igraju proroka i da razmišljaju kako će živeti njihovi čukun-čukun unuci, izgleda da nije baš zahvalno prognozirati. Konačno, u knjizi Rođen 1900. godine, pisac Hunter Davis poručuje: predviđam da će sva predviđanja biti pogrešna.
Dakle, program za mlade, evo, emisiju smo negde pravili pre 7-8 godina. I tada smo se slagali da se radi o greškama futurologa. Evo danas se pitamo da li su to sve greške futurologa. Negde kada govorimo, evo u ovom segmentu govorit ćemo o toj nekoj kulturi, pa nešto pozorište, film i tako to, predstave zapravo filmovi pisani samo za vas. Mi smo pre nekih mesec ili mesec i po dana imali interaktivni film. Je li neko gledao?
Ne, ja nisam, iako sam želela u jednom trenutku, ali kako je vreme odmicalo, čula sam da nije toliko ni zanimljivo i da u stvari lakše nam je da se prepustimo nečemu što je neko već drugi režirao nego da sami to radi.
Luna, ti si neka generacija, dakle četvrti razredci u trećoj beogradskoj gimnaziji. Prosto tvoja generacija je generacija koja danas živi, što bi se reklo, i generacija koja, eto, može da uživa u takvim filmovima ili uopšte u filmovima, u pozorištu, u knjizi. Šta misliš o svemu tome, o nekoj budućnosti svega toga?
Pa ne znam, ja mislim da mnogo stvari se danas svaljuje na našu generaciju u smislu toga da kao stalno smo za kompjuterom. Ja se slažem da mnogo više sede, mislim, ljudi pred moja generacija pred kompjuterima i da je mnogo više ta komunikacija preko tih medija ili ne znam, preko telefona i tako, nego što se družimo lično. Međutim, ja ne znam, mislim, primećujem da to nije u tolikoj meri koliko se priča o tome i da mi dalje izlazimo i dalje se družimo i dalje nam je draže da izađemo nego da sedimo za kompjuterom. Što se filmova i toga tiče, pa znam, mnogi idu u bioskop. Mislim, ja lično nešto i nisam fan bioskopa, nekako više volim da sedim kod kuće i da gledam film. Međutim, evo, na primjer, u mojoj školi parlament, pošto sam predsjednica parlamenta, mi smo pokrenuli projekat bioskopa i četvrtkom uveče imamo projekciju jedne nedelje nekog kutnog filma, jedne nedelje filma koji su đaci izglasali. I to, evo, sad radimo.
I koji su to filmovi otprilike?
Pa ne znam, imali smo od holivudskih hitova do, na primjer, Doručak od Tifanija.
Kako je to?
To nam je bila najuspešnija projekcija, što je mene jako iznenadilo, pogotovo u trećoj gimnaziji, gde su ljudi malo, navikli su prvo na to da imaju novac da idu u bioskop. I u početku nisam ni sama razumela zašto što pokušavam to da uradim, jer će ljudi pre otići u bioskop.
Da.
A i Doručka kod Tiffany je stvarno film.
I nešto što je non-stop na TV-u, ali opet su želi da ga gledaju
ljudi. To su došli ljudi koji su i gledali, ljudi koji nisu gledali. Nekako, ja mislim da ih je malo bilo i sramota što nisu gledali, pa su onda zbog toga i došli. Ali to nam je bilo stvarno najuspešnija projekcija. Tako da ja mislim da su ljudi, mislim, zainteresovani su oni danas za film i oni žele to da gledaju. Međutim, opet, drugačije, samo je razlika u tome kako se to ljudima servira. Pogotovo u mojoj školi. Ja sam navikla na to da ljudi uopšte nisu zainteresani ni za muziku, ni za film, ni za, samo je bitno da se izađe, da se provede, da se napije. Pogotovo što im roditelji to pružaju. Tako da, drago mi je, mislim, taj odjek kako se sve to na kraju, čime je rezultiralo.
I ispuna vam je, gde vam je sala? Sala je u školi?
Sala je u biblioteci škole. Imamo projektor i to, mislim, mi iz parlamenta dođemo i namestimo film sa projektorom i to tako super, mislim, evo već koliko sada, 3 meseca funkcioniš.
Posle toga, pretpostavljam, neka diskusija među vama? Ili...
Ne, imamo pre filma, imamo jednog dečka koji želi time da se profesionalno bavi i on svaki put pripremi pola sata priče o filmu, ko je reditelj, ko su glumci, muzika iz filma, i on to svima ispriča i to je stvarno bude super, onako, mislim, meni lično bude.
Dođu
super.
Uvek isti ljudi ili ima mešan?
Menja se, ali imamo i standardnu ekipu od nekih 10 ljudi koji su uvek tu.
Nenade, kada govorimo, mi smo malo pre dok je išao prilog govorili, vi ste pomenuli da postoji pozorište, to neko novo futurističko pozorište, znači nije to sve tako greška.
Nije, kao što... postoji pozorište, odnosno pozorišne predstave bez glumaca i to je nešto što verovatno nas čeka u nekoj takođe budućnosti. Sad zavisi...
Kao glumac, kao reditelj, kao učitelj glumaca.
Pa ja prosto ne mogu to da zamislim, meni to pozorište bez živog čoveka na sceni, meni nije pozorište, već odmah dobija neku drugu dimenziju potpuno. E sad, to su sve neke nove tendencije, jel, idemo ka tome. Ja se iskreno nadam da to neće u jednom trenutku postati jedini vid pozorišta za, ne znam, 20, 30, 50 godina, već da će i dalje živa reč na sceni biti živa reč na sceni i da će glumac ipak opstati, glumac i reditelj i scenski radnik i sve ono što čini u stvari pozorište.
Čini pravo. Luna, kad je pozorište u pitanju, koliko mladi idu u pozorište?
Pa ja nisam primetila. Idu u Narodno pozorište, tako ponekad gledaju neke mislim, malo kultnije kao komade, ali što se tiče alternativnog nekog pozorišta i, na primjer, Bitefa, o kojem smo pričali malo, ja nisam primetila da moja generacija mnogo to, mnogo voli uopšte da ide, želi da ide i da ide na kraju, ali tako, na primjer, Atelje je dosta, ono, mislim, u odnosu na sve ostalo malo je popularniji, ali generalno mislim da ljudi jako malo idu.
I u čemu se tu radi? Ili tu se radi, malo pre si govorila kako im se to servira?
Pa da, ne, nisam sigurna stvarno, ja lično volim da idem u pozorište, iako, opet, ni ja nešto mislim da ne ide mnogo, imam i moji prijatelji takođe vole da idu, ali nekako ne znam da li je poenta u kartama, ja stvarno ne znam u čemu se radi.
U školi, obično u školi profesor ponudi
pa, imamo,
da neku ideju.
Imali smo par puta, tako nudili su nam se karte tipo za Boško Buha i kada je škola to organizuje, onda ljudi većinski idu jer to podrazuma ili neko gubljenje časova ili šlihtanje profesoru. Mislim, to ja stvarno to tako kapiram jer ne razumem zašto bi neko kupio kada mu se odmah ovde donese karta.
A možda je ono, možda smo kao konformisti pa...
Pa ja mislim da nisu toliko konformisti, bar ne moja generacija, da oni žele da se malo pomuče za nešto što ih interesuje, nego da je to na kraju, meni sasvim odgovara čak i da rade iz tih razloga da idu, ako idu u pozorište.
Ako idu u pozorište. Da. Dobro, pomenula si cenu karata. U pitanju je treća gimnazija gde su uglavnom
opet, pa
situirana
da.
Deca. Pomenula si neke žurke, pa napijenje da. I ostale stvari.
Tako
znači,
da,
tu kad se... Da.
Tu ima para. Da. Takve stvari ima para.
E pa, o tome se radi, što ja samo... Nekako ja nisam to osetila taj ja lično nisam nikada bila tako situirana da idem i da se opijem. Niti je to neka moja želja na kraju kraja, ali ja mislim da to nije više ni do karata, nego kažem samo do tog načina kupovine karata. Da li njih mrzi da idu? Ja stvarno ne znam o čemu se radi, ali eto, to je
možda je i neki marketing pozorišta tu nešto zakazao ili šta
nego,
mislite na to?
Mislim da tu postoji, to je onako vrlo složena tema i
da, tema koju u svakom slučaju zaslužuje
znači,
jednu poslu.
Ne mrzim da ode da kupe kartu za Zvezda Partizan, mislim.
Pa.
I da čekaju u redu za košarkaške utakmice Partizana celu noć. Kao. Mislim, nije to sad da njih mrzi, nego prosto
šta je to
nije
kućno vaspitanje,
neki
nešto?
Njihov način razmišljanja, to nije neki njihov domen interesovanja, pozorište se smatra i dalje kao neka institucija gde sad mi gledamo Hamleta, Šekspira, nekog alternativu koji nema nikakve veze, a uopšte se ne predstavlja da u stvari pozorište je način kulturnog obrazovanja i da se tu može, pored toga što se nešto nauči, da tu može dobro i da se zabavi. Da tu stvarno možete da provedete jedno 2-3 sata kvalitetnog vremena
i da
izađete puni neke emocije, neke energije nove, prosto sa jednim novim iskustvom, posebno
koliko,
za ljude koji ne
porodica,
idu često u pozorište. Pa porodica je najodgovornija, jer porodica u ranom detinjstvu deteta treba da stvori neku naviku da dete zavoli pozorište. I to je po meni prva, kao što otac ga vodi na utakmicu, opet to poredim sa tim, pa dete od malena zavoli Zvezdu ili Partizan i fudbalsku utakmicu. Tako bi trebalo da zavoli i pozorište, mislim, mene. Moj otac isto vodio na utakmice, ali me vodio i u pozorište. I onda nekako ja sada volim da odem i na utakmicu, ali volim, odnosno bavim se pozorištem iz prostog razloga što sam se previše zaljubio u pozorište. I to je...
U nekom momentu
se to tako
da
desilo,
to,
da. Ali u principu ima to i do porodice, ima i do škole, ima i do marketinga pozorišta, svakako ima i do uprave pozorišta, repertoarske politike pozorišta. Vi imate jako mali broj predstava za tinejdžere u smislu da su prerasli dečije predstave, da još nisu zreli za predstave...
Pozorište za odrasle, kako
za
kažu.
Pozorište za odrasle, tako je. I onda je to taj neki među period kad oni praktično i nemaju baš neku ponudu šta da gledaju.
I tu negde prosto neka navika.
I tu neka navika i onda ih sad škola odvede u Narodno pozorište da gledaju neku predstavu koja uopšte
mori,
nema
da?
Nikakvi dodirnih tačaka sa njihovim interesovanjima i onda oni normalno stvore otpor prema pozorištu i neće da idu u pozorište. Mene su... U četvrtom osnovne vodili da gledam u Beogradskom dramskom Jazavac pred sudom. Šta sam ja mogao da razumem tu? Znači, ja se samo sećam da je to bio jedan dvočasovni pakao za sve nas.
A čovek koji je kasnije izabrao da se bavi pozorištem.
Da, koji sam i u tom trenutku volao pozorište. Znači, nije bio to problem.
Ali kako je tek onima koji nisu.
Tako je.
Dobro, u svakom slučaju, to je tema za celu emisiju. Luna, kada govorimo o tom nekom futurističkom pozorištu bez glumaca i tako, kao mlad čovek, šta misliš o tome?
Pa ja apsolutno nisam za to. Ne znam, mislim, ja u svemu nekako volim da vidim ljude. Ove, čak i, mislim, ja sam čula, naprijed, ja ne volim ni instrumentalnu muziku, mislim, meni to stvarno glupo zvuči, ali ja volim da čujem čoveka, volim da čujem čoveka kako govori, volim da čujem, da vidim čoveka kako glumi, kako pleše, kako, ove, tako da ja smatram da to pozorište.
Ti si u Evropskom parlamentu, to sam pomenula na početku emisije, zato što dosta putuješ na razno razne zasedanja po svetu.
Da.
Sad si bila u Češkoj, ili tako?
Da. Pa, da, ja sam u Evropskom parlamentu mladih, evo sada ima već 2 i nešto godine. I jako sam srećna što sam se u tome našla, jer evo već sada koliko 2 godine, bila sam na preko 13-14 zasedanja. I tako, putujem po Evropi, upoznajem mlade ljude širom Evrope, moje generacije, ono, malo starije, malo mlađe, ali pre svega to je zabava i zabava.
Kada govorimo o toj nekoj budućnosti, evo budućnosti pozorišta, budućnosti filma, budućnosti kulture, knjige, prosto koliko misliš da je sve drugačije od nas ili smo svi isti ili su svi tinejdžeri slični? Kako?
Svi tinejdžeri su slični, mislim, u suštini. Sada to ide, kulture, različite kulture, prosto u Finskoj ljudi malo drugačije žive nego u Srbiji. Ali ja mislim da je najveća razlika između toga kako mladi van Srbije, odnosno u razvijenim zemljama tipa Norveška, Švedska, Finska, vide budućnost. Glavna razlika je u tome što oni znaju da ako uče, da će imati gde da se zaposle, da će zarađivati određenu sumu novca i da će tako, da će imati dobar život.
Shvataju da je sve do njih.
Da.
Shvataju da je sve do njih.
Ono što je, mislim, ja što lično shvatam i što sam kroz mojih, evo, koliko 18 godina shvatila, da nije sve do mene i da prosto koliko god se ja trudila ili bilo ko ovde, bilo ko čak i u Francuskoj, ne znam, čak i u Španiji, to nije dovoljno ponekad. I mislim da je jedino tu oni su možda malo više optimisti, međutim mi se mnogo više trudimo.
Da budemo optimisti.
Da,
optimisti.
I to.
Hvala ti. U svakom slučaju pričat ćemo kasnije u nekom sledećem segmentu baš o tim nekim budućnostima, konkretnim, realnim. Program za mlade, mi se bavimo budućnostju, sadašnjošću i prošlošću. Just can't.
Radio Beograd, javni medijski servis.
Vaše pravo da čujete sve i saznate pre drugih.
Program za mlade, u znaku smo budućnosti, zapravo sadašnjost, prošlost, sve nam se to meša po emisiji. Malo pre smo govorili o predviđanjima futurologa koje smo smatrali pre neki 7-8 godina da su onako potpuno fantastična, a već danas ne gledamo tako na to, pa evo, ono predviđanje sam u svojoj kući, ja i računar. Ma kako
to su pogodili.
To su pogodili potpuno, sad zavisi naravno kako se predstavi, tad smo možda zamislili da je nešto svoja kuća, pa tamo nema nigde kuća okolo i tako je to. Međutim, to je to negde. Luna, kada govorimo o tom nekom posvećenosti kompjuterima, računarima,
pa ja
tako
lično
to pomenu...
sam posvećena. Mislim,
šta to znači?
Iskreno, pa ja volim i Facebook, volim i Skype i MSN. Mislim, prosto, ne znam, to ja sad gledam iz malo drugačije perspektive, jer zbog putovanja i svega toga, to mi je jedini način da održim kontakt sa ljudima van
u
Srbije.
Svetu.
Da, ali mislim, ja vidim da to što ne poznaju ljude van Evrope, van Srbije, ne predstavlja nikome problem da isto tako provede ceo dan na Facebooku. I mislim da taj Facebook je malo, ne znam, mislim, ja ne smatram ošte da je toliko loš koliko se predstavlja, samo je pitanje mere.
Pitanje mere.
Da.
Upravo to jedna stvar nije loša, mislim, ne bi život mogao danas da funkcioniše da nema računara, da nema interneta, da
naravno,
nema svih tih sistema komunikacije, ali... prosto je stvar svakog čovjeka koliko će tome da se bre, odnosno koliko će postane zavisnik od toga.
Od toga. Ja se nadam da ćemo uskoro pozvati Snežanu Ristić ili je imamo na vezi. Halo, nemamo. Evo sad, nadamo se da ćemo je pozvati. Dobro, dakle, govorimo o toj nekoj meri. Kada pominješ ljude u svetu, ti si stalno u kontaktu, to je onako dobra strana računara, jer ne bi mogla...
Pa to je, ali, naprimjer, mi tako šaljamo razglednice jedni drugima, kada putem i mene više to obraduje. Ne znam, ja više volim da nađem razglednicu nego e-mail.
U poštanskom sandučiću.
Da, više mene obraduje. Sada to je pitanje interesa, ne znam.
Ali ti pošalješ razglednicu.
Da, ja isto tako pošaljem najboljim prijateljima i volim, naprimjer, sad za rođendan sam dobila paketić iz Zagreba od najbolje drugarice i nekako mi je to bilo lepše nego da sam dobila e-mail. E sada, to je čisto pitanje ko što voli. Ali ja mislim da je danas veći problem, ne danas, nego i pre 5 godina su igrice. I da mnogo više one utiču na, mislim, kada se već radi o kompjuterima, nego što je, mnogo više utiču na mlade nego Facebook i mnogo više izazivaju tu zavisnost.
Ono, ljudi se prime i ono, kako se proba veče.
Mislim, taj je valjda lažni osjećaj uspeha i to, moram da pobedim, pobedio sam, sad sam, wow. Tako da mislim
koliko,
da to
koliko
mnogo
je to
već...
isto kad su tinejdžeri u svetu, koliko se i oni bave tim stvarima?
Pa igraju, mislim, i oni, ja stvarno nekako nisam došla u kontakt s tim, jer prosto na tim zasedanjima mi nemamo vremena za igrice, mi po ceo dan radimo nešto, mi čak nemamo vremena ni za Facebook, jer prosto mi, toliko nam je populjen ovaj dan da nam i ne treba Facebook. Tako da, moguće, ja stvarno kažem, sigurno se i oni bave.
Ali imaš prijatelja ono koje ne poznaješ po Facebooku?
Pa naravno da ih ima. Mislim, imam prijatelje koji nemaju Facebook.
Ne, kažem, ali imaš prijatelje koje ne poznaješ? Dakle, nije tvoj lični prijatelj, nego prosto...
Nemam, ne. Mislim, nema potrebe da imam bilo koga ne poznaje.
Koga ne poznaješ. Na telefonske vezi je Snežana Ristić, psiholog. Snežana, halo.
Dobar dan.
Snežana, vi niste znali, evo nama je u gostima Nenad Radović koji želi da vas pozdravim.
Jao, divno.
pozdrav za tebe, Snežana.
Jako mi je drago što smo zajedno gosti.
Eto.
Ne preko Facebooka, nego lično.
Nego lični prijatelji, da. E, kada o tome govorimo, Snežana je školski psiholog i dosta govori o toj zloupotrebi kompjutera.
Jeste.
Koliko je to?
Velika je pošast, ja kažem, to. Prijatelji se stiču kroz dodir, kroz razmenu reči, gledanje u oči i mirise koje pamtimo i nosimo. Nenad sigurno pamti naša drugovanja od njegovih najranijih dana. Ne može nikakva mašina da sve to nadoknadi, čak može da izazove mnoge konflikte. Ja sam u mojoj školi imala konflikte na relaciji kada se dešavaju inače konflikti, kada se emocije uzburkaju u pubertetu i u ranoj adolescenciji, Facebook i pisana reč može svašta da prenese i mnoge stvari loše da donese. Internet je potreban, kompjuter takođe, ali isto onako kao što koristimo sve aparate u kući. Kao što koristimo mašine za sudove, za veš i sve ostalo, a ne nikako kao sredstvo našeg bitisanja i sredstvo, jedino sredstvo komunikacije. Iako mi je smešno kad neko kaže imam 100 prijatelja. Preko ja imam možda i jednog, pa sam zadovoljna i puno ljudi koje poznajem, ali znam i kakva je boja glasa i kakve su im oči i kako možemo da igramo jednu partiju monopola ili karata ili neke fine priče u skafu, a ne preko neke mašine
preko
koja računara. Je potpuno virtualna, potpuno.
Snežana, kad vi ste psiholog školski, dakle, baš mladi tinejdžeri, oni najraniji tinejdžeri do osmog razreda su kod vas, dakle, kontakt sa njima, koliko su oni primljeni, što bi se reklo?
Primljeni su, nažalost, jako puno. Ja kao neki misionar i čovek koji nije za to, sem u upotrebnoj vrednosti, da ne mislite da ja sam protivnik bilo kakve modernizacije i multimedija, ali protiv takve zloupotrebe, ali jako su puno primljeni i neke naše priče, imali smo jedno lepo predavanje koje je držao jedan moj kolega sa VMA i grupa ljudi koji se bavi prevencijom zloupotrebe i sekti i medija na taj način. Tako da je samo jedan segment, sa druge strane treba da budu roditelji, lokalna zajednica, dobra kampanja protiv toga i prave upotrebe. To je dokaz koliko smo možda i usamljeni, koliko tražimo kontakt, a nemamo mogućnosti nego na taj način.
Snežana, hvala. Šta kažete još roditeljima koji kažu potpuno dete, gotovo, Snežana je otišla, evo, ja mogu da pitam, Nenada, šta mislite, jel tu opet i porodica igra neku ulogu? To je pitanje i za Lunu, koliko i porodica igra neku ulogu, kad govorimo o tim nekim, ono, cijeli dan sedim za igricama i tako
da. Po meni porodica igra najvažniju ulogu u bilo kom segmentu razvoja mladog čoveka. Mislim, prosto, roditelji tu prvi treba da budu koji treba da razgovaraju i koji prvi treba da ga možda odvoje od kompjutera i da kaže, ajde sad malo uživo da pričamo ti i ja, a da ostaviš malo taj kompjuter na miru da se odmori ili već šta ja znam.
A mnogi roditelji kažu, ono, kao radim i baš mi je dobro da znam
gde je. Ma super da je on pred kompjuterom i ja nemam problem i sad šta on radi
ne
pred kompjuterom,
to
se nije važno. Ali stvarno, ja se slažem da treba imati meru u svemu tome i ja isto svoj život ne bi mogao da zamislim bez računara, bez interneta, bez mailova. Doduše, ja trenutno nisam ni na Facebooku, ni na tim nekim društvenim mrežama, ali prosto kompjuter i internet su jako korisne stvari, bez toga se ne može, ali stvarno u svemu tome treba imati neku meru.
Luna je rekla, ipak više volim da se družim. Ono, oči u oči. Znači, da, okay je to.
Ja mislim da većina to više voli. Znači, to sad više nije...
O čemu se radi? Kao nemam šta da radim, pa ću tu da sedim ili kako?
Znate kako, kad je napolju lupa ili kad je nešto kasno uveče, roditelji vas posto ne puštaju da idete napolje, vi sednete na Facebook i družite se na Facebooku. Ja to ne opravdavam, ali slažem se, neki ljudi potpuno to zloupotrebe i po celu noć ostanu na Facebooku, ali tu je opet, mislim, porodica, potpuno se slažemo da je porodica, mama, tata, oni su tu da te kontrolišu koliko koristiš Facebook, ako već sam ne umeš.
Da, ne radi se o kontroli.
Da kontrolišu, nego prosto da ti ponude nešto drugo.
Naravno. Da.
Znači, nije stvar u kontroli i sad ograničavati nešto sve, nego prosto ponuditi možda malo više sadržaja.
Evo, kao što smo rekli, idemo večeras u pozorište.
Idemo u pozorište, ajmo u bioskop, evo, ove super škola.
U školi imaju.
To ste da kažem, što je škola napravila sve bioskop i kao nisu očekivali uspeh, ali ne radi se o tome, radi se upravo da ljudima treba samo ponuditi. I ako imaju veću ponudu, onda će oni, to je isto kao i sa televizijskim programom, znači dajte vi nama i narodnjake i grand show, ali dajte nam i neke dobre filmove i dobru muziku, pa ćemo mi da izaberemo šta ćemo. Ljudi će da gledaju ono što im se ponudi.
Pa nećemo cijeli dan da gledamo realitiju.
Tako je, nećemo cijeli dan gledamo Velikog brata, Farmu i grand, nego ćemo možda da prebacimo nešto drugo. Tako i ovi đaci u školi, krenuo je neki bioskop i normalno da je njima zanimljivo, tu su ostalom, nije to samo gledaju film, nego se tu i druže.
I druže, upravo, naravno.
Upoznaju možda, razmenjuju neke iskustva i tako dalje. Mislim, to je korisna stvar i mladim ljudima treba ponuditi sadržaj I svakako da će oni naći pravu stvar u svemu tome.
U svemu tome. Program za mlade, dakle, mi smo u znaku budućnosti, sadašnjosti i prošlosti. Sve nam se to meša danas kroz emisiju. It's been so long.
Strength I have is washing away. It won't be long, long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Wish we never broke up right now, now, now. We need to leave up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. I wanna make up right now, now, now. Wish we never broke up right now, now, now. We need to leave up right now, now, now. Girl, I know mistakes were made between us two, and we sure watch you go.
Program za mlade, u znaku smo budućnosti, sadašnjost, prošlost, sve nam se to muva po emisiji. Pomenuli smo futurologe, da li su grešili, da li nisu grešili neku budućnost mladih ljudi danas. Evo sad smo na nekom terenu lične budućnosti. Luna, sad završavaš treću Beogradsku gimnaziju, član si Evropskog parlamenta, imaš mogućnosti. O čemu razmišljaš? Kakva
pa, misliš da... Ne znam, ja sebe vidim u zoologiji, koju nažalost ovde ne mogu da studiram, jer ovaj, na biološkom fakultetu nema uopšte program za zoologiju. Tako da sam ja odlučila da se prijavim za fakultete u Engleskoj, što sam i uradila.
Tamo to postoji?
Da, da, tamo jako. Ovaj, zoologija je baš zastupljena i super su i kursevi i programi i stvarno raznovrsno mogu da izaberem baš onako kako ja hoću. Jako je fleksibilan način ovaj, mislim, studiranja i biram ja sama predmete.
Da ćeš neku stipendiju uspeti da dobiješ ili?
Nadam se, jer drugačije ne mogu da odem. Ovaj, ali, da, to mi je, mislim, ideja je da odem ovaj, iz Srbije, bar za sada, pa možda se vratim. Ovaj, ali mislim da je
šta
to...
Šta kažu mama i tata na to?
Mama i tata, oni...
Iz jedinice ili?
Ne, ne, imam mlađu sestru. Ovaj, mama i tata, pošto sam ja jedno vreme bila u fazi ne idemo odavde, ima da se borim, ima da se ovde nešto promeni, i onda ovaj, su mama i tata onako... Valjda, pošto su njima rasprsnuti snovi, koliko su se oni borili 90-ih, odlučili ovaj, da me potpuno podržu u tome da odem. Pa da se vratim ili da se ne vratim, uopšte nije bitno, ali da probam možda nešto bolje ovaj, i da malo se napnem nekako, da mi možda bude teže u tom trenutku, ali da eto posle...
Ili imaš nekog tamo kod koga bi otišla ili onako?
Pa imam puno prijatelja opet tamo u Londonu, imam puno prijatelja po Engleskoj uopšte.
Ali nemaš rođak ili tako?
Nemam, ali eto, živjela bi s njima, ne znam, dakle. Radila bi, snašla bi se nekako, samo da nekako platim taj fakultet. Jer je, mislim, ono...
A budućnost generacije, dakle, kako ljudi razmišljaju?
Pa ljudi su poprilično pesimistični, ja mislim. I šta više, sada je, ne znam, da li je to kao posledica tih 90-ih, posledica toga da ljudi su videli prosto da ne može baš da se dođe do para učenjem, nego može i na neke druge načine. I sada mnogi su se prepustili tome. Mnogi su malo digli ruke i možda su se čak zadovoljili i sa nekim ovaj, poslovima s kojima se ne bi zadovoljili da su u nekoj drugoj državi ili u nekom drugom vremenu. Tako da mislim da, eto, ljudi mislim, trude se oni, nije, ja gledam moje odeljenje, stvarno se trude i mnogi žele da odu, i mnogi se trude da odu, i mnogi žele i poslije da se vrate ovde da promene nešto. Ali, eto, opet, vraćam se na ono, nije nekad dovoljan samo trud, nažalost, i nije dovoljno ni koliko učiš, i nije dovoljno ni koliko znaš, koliko želiš, nego neke druge stvari.
Dobro,
se iskreću.
Dobro, kakva situacija u svetu? Znaš, putuješ... Da, kada mladi razmišljaju.
Tamo su mnogo optimističniji.
Gde,
mislim.
U kojim?
Pomenula sam te skandinavske zemlje, pogotovo tamo, ne znam, čak i u Danskoj, mislim, Švajcarskoj, da ne pričam. Tamo je, prosto ljudi znaju da ako uče, imaće posle zaposlenja, ako ne uče, opet, čak, to je meni neverovatno, što u tim državama, čak i ako ne učite, ako nemate posao, vas država socijalno izdržava. Vi imate stan i mene ono, mislim, to je neki moj balkanski način razmišljanja, zašto bi išto učio i radio kada ću u svakom slučaju imati stan i novac. Ali prosto tamo su mnogo, vaspitaveni su drugačije, vaspitaveni su da rade, da se uspeh ne meri novcem, nego nekim ugledom, koliko ste dobri znanjem u nečemu. Tako da, tamo su mnogo optimistični, tamo ljudi žele da uče, žele da rade, mnogi takođe, čak i švajcarski odlaze u Englesku da uče, prosto Engleska je kao neki centar školstva u Evropi sada, pogotovo tog višeg obrazovanja.
Nenade, vi ste i učitelj glume, dakle da. Ne samo glumac, učitelj glume, tinejdžere.
Da,
učite
da.
Glumi.
Ja, evo, kako? Samo da se nadovežem, ja svoje polaznike, tinejdžere koji su isto srednjoškolci, osnovci, srednjoškolci, stvarno im savjetujem da ukoliko imaju priliku da idu iz zemlje, neka idu iz zemlje i mislim da neće pogrešiti u svemu tome. Prosto, ja sam nekako čitavu svoju mladost u ovoj zemlji proveo čekajući neko bolje vreme i onda su te 90. dok sam bio srednjoškolac i student od 97. godine proveo nadajući se da će jednog dana pasti Milošević i da će biti mnogo bolje. I onda sam i na fakultetu bio u član otpora i naša klasa, čuvena klasa Vide Ognjenović iz Novog Sada, koja je imala i problem u Novom Sadu zbog toga što smo bili otporaška klasa, na ispite izlazili s majicama otpora i tako dalje. I uspeli smo da nekako svi zajedno, cela Srbija da se digne i da srušimo tog Miloševića i šta? Prošla je još jedna decenija
i opet mladi razmišljaju da idu u svet.
Mladi razmišljaju da idu u svet jer se ništa, ali ništa nije promenilo u tom nekom smislu. Pustite vi to, sad mi imamo nove pasoše, imamo demokratsku vladu, ne trebaju nam vize, sve je to lepo i to je super, to je normalno, valjda, majku mu, da mogu da odem, uzem jednu crvenu knjižnicu, stavim u džep i da odem gde hoću, mislim, i nemojte mi to predstavljati kao neki vaš uspeh. To smo imali i 80. godina, mislim, tako da nije to sad nešto što smo mi preterano dobili. Osim toga, ovde preterano neki prostor za budućnost ja u ovom trenutku ne vidim, ali što je najgore, ne vidim ni ljude koji bi mogli ovu zemlju da vode u neku svetlu budućnost.
Evo,
to je
problem. Da, kao što Luna reče, fali nam taj neki optimizam. Luna,
apsolutno.
Da, ali ja mislim da je naš pesimizam, mislim, ja prosto ne mogu da pričam na taj način, jer 90-ih sam bila mala, ali meni čak ta slika bombardovanja 99. kada smo, mislim, tako trčali od skloništa do skloništa i prosto mamine i tatine priče i oni su isto bili u otporu, prosto nekako i oni su čekali bolje i ja, evo, bila sam, mislim, ja sam član inicijative Mladih za ljudska prava i mi isto kao nešto se trudimo, nešto kao sad će biti bolje, to što mi pravimo akcije, to će biti bolje, ali na kraju dana stvarno budete pesimisti jer se ništa ne menja i prosto jedini način koji ja za sebe vidim, jedina budućnost koju ja vidim je van ove zemlje, nažalost. Možda se nešto promeni, ali
daj Bože,
trenutno, trenutno ni ja ne osjećam to problem.
Evo da završimo makar malo optimistički emisiju. Nenad, da pozovemo ljude na vašu predstavu. O čemu će biti predstav? Rekli ste da je ljubav na priču, pa ljubav mora da bude optimistički.
I tako je. Ja sam napisao tekst 21.12.2012. i on jeste negde vezan za taj kao proročanstvo Maja i Nostradamusa i starih Egipćana, da je 21.12.2012. definitivno kraj sveta i da će se nešto desiti i tako dalje. Međutim, ono što je mene u svemu tome zanimalo jesu tinejdžeri, te sam došao na ideju da napravim jedan kao omnibus od tri tinejdžerske ljubavne priče koje se dešavaju u poslednja 24 sata pred taj 21.12.2012. Globalno ludilo dočeka smaka sveta, po znacima navoda, je zahvatilo čitavu planetu i naravno da tu ima sad i političkih prepirki u samoj predstavi koji samo dočaravaju kakva je atmosfera okolo, jel, ali u centru pažnje su ti mladi ljudi i njihovi ljubavni problemi koje oni pokušavaju da stignu da reše u ta poslednja 24 sata kako bi čisti, eto, završili život i oprostili se od planete Zemlje. Međutim, poenta jeste da nije, kad dođe taj 21.12.2012. nema nikakvog praska, nema raspadanja i tako dalje, već upravo treba da ljudi promene iznutra, da se promeni sistem vrednosti, pogleda na svet, da naučimo da se slušamo, da naučimo da razgovaramo, da poštujemo jedni druge, i ta promena u ljudima je u stvari ravna smaku sveta. Nažalost, verovatno se ni ona neće dogoditi, kao što se neće dogoditi.
Ali negde držimo pesnice da
tako
eto,
je, da ipak da, se neka da promena u tom pozitivnom smislu desi.
Naravno. Dakle, danas smo u programu za mlade bili u znaku budućnosti, sadašnjosti i prošlosti. Sve nam se to negde kroz emisiju kretalo. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Saša Marković, Gordana Kojić, Brana Manojlović i Maja Đurić. Želimo vam prijetan dan.